My dear young women.
Ako minahal nga bata ng mga babae, kini usa kada kong pribilehyo ug oportunidad alang kanako nga mubarog sa inyong atubangan ining gabiona. Kamo maanindot ug makabadasig nga tan-aon. Ang ika-tracing artikulo sa hugot nga pagtumao ang tema sa 2011 nga mutual. Samtang mitambong ko sa mga pundok sa kabataanong babae ug akong natnungog ang matanong mga lalaki ug batanong mga babae nakigbahin sa unsang ipasabot sa ika-tracing article sa pagdungan na kanila ug sa unsang pagi kini nagamit sa ilang kinabuhi. Adunay daghang ni balon ining mao ang kinatapusan ang artikulo sa hugot nga pagtuo. Ang kinalisuran nga memorizon. Ang artikulo ng pagtuo wala the bishop. However, hinoon, daghan kaninyo nakasabot usab nga ang 13 article of faith mas labaw pa. Ang ika-13 article sa pagtuo usa ka giya alang sa matar. Huna-una sa makadiyot kun unsa kaha ang atong kalibutan. Kun ang tanang musunod sa mga pagtulunan sa makita diha sa ika-13 article of faith. Kami nagtuo sa pagkamantinud-aron, pagkamantinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloyon, mahiyason, o sa pagbuhat sa matarong gato sa tanang mga tao. Kami nagtuo sa tanang mga butang, kami naglaom sa tanang mga butang, kami nakalahutay sa daghang mga butang, o naglaom nga makalahutay sa tanang mga butang. Kung adunay mga butang mahiyason, matahom o maayo o dungog, kami naninguha sa pagpangita nini mga butangan. So, unang ika-kumpresya sa Domingo sa buntag, si Presidente Thomas Monson na mahayag isip propeta. Iyang gikutlo ang tambag ni Pablo nga makita diya sa mga taga-Filipos 4:8 nga nagdasig sa daghan ng mga barganan diya sa ika-tracing artikulo sa hugot nga pagtuo. So, Presidente Monson miila sa pagiton ng mga panahon diin kita nagpuyo o mimhata o pag-awhag. Mingon siya, dinhi ni ining usahay walay kasiguruhan panaw sa mortalidad at tuuntang matsundon ka ng tambagikan ni Apostol Pablo nga makatabang ka nato sa pagpabiling luwas o anaa sa saktong dalan. Karong gibiyon na gusto na akong i-focus ang duha ka may kalabutan ng mga baruganan diha sa ika-tracing article sa hugot ng pagtuo nga sigurado makatabag ka nato sa pagpabiling luwas o anaa sa saktong dalan. Ako adunay ligong pagpamatuod pasalig sa pag-importante nga mga barugan sa pagkamatinuunod sa pagkamatinud-anon. Una, ako nagtuo sa pagkamatinuoron. Unsa ang ipasabot sa magmatinuoron? Ang buklot nga matinud-anon sa tinuhuan nagtudlo. Ang pagkamatinuoron nagpasabot nga mahimong sinsero, matinud-anon ug walay pagpanglila sa tanang panahon. Kiniusa kasugo sa Diyos na magmatinuoron o ang hingpit na pagkamatinuoron gikinhanglan alang sa atong kaluwasan. Sa Presidente Howard W. Hunter mitudlo nga kita kinahanglan gayod nga andam nga mahimong hingpit nga matinuoron. Mingon siya, pipila ka tuig nga milabay adunay daghang mga poster sa mga pasilyo o mga agianan sa atong mga chapel nga nag-abluhan magmatinuoron sa imong kaugalingon. Kasagaran niini may kalabutan sa ginagmay ordinaryo mga butang sa kinabuhi. Din hinining mga baruganan ang pagkamatinuoron na mugna. Adunay pipila kinsa mo angkong sayup gayud ang pagkadili matinuoron diha sa dinag kong mga butang apan nagtuo silang mahimo ra kadto nga mga butang dili kaayo importante. Ano na ba'y kalainan tali sa pagkadili matinuoron nga naglangkob sa libuan ka dolyar o ni anang o sa lang ka sentimo? Ano na ba'y anang-ang sa pagkadili matinuoron? Depende kung dako ba o gamay ang usa ka butang. Sa President Hunter mitpadayon, kung gusto kitang kabaton sa pagkakayuban sa Ginoo sa Espiritu Santo, kinahanglan kita magmatinuoron sa atong kaugalingon, matinuoron sa Diyos o sa atong isig katao. Kini mo resulta sa tinuod nga kalipay. Kung kita matinuoron sa tanang mga butang, sa dinagko o sa ginagmay, atong masinati ang kalinaw sa unahuna o kalimpyo sa konsensya. Ang atong mga relasyon mo lambo tungod kay kini nakabase sa pasalig. O ang labing mahinungdanong panalangin mo abot gikan sa pagkamatinuoron mao nga kita makabaton sa pakiguban sa Espiritu Santo. Gusto ko mo pakigbahin og usa ka yanong istorya nga nakapagalig-on sa akong pasalig nga magmatinuoron diha sa tanang mga butang. O sa kagabi, dihay tao miadto aron mangawat og mais gikan sa unsa sa iyang silingan. Gidala niya ang iyong anak uban kaniya aron molingkod sa kural og magbantay. Og musinyas og umabot. Ang tao milayat sa kural bitbit ang usa ka dakong bag isa iyang bukton og sa wala pa magsugod ang panguha sa mais milingilingi siya sa iyang palibot. Una ngadto sa unahan og dayon sa pikas. Og kay wala siya nakakita og naing tao, butangan na unta niya ang bag. Ang batang lalaki mitawag, Pa, naidapit nga wala pa ni mo natanaw. Nalimot ka sa paghangad? Kung kita matintal nga dili magmatinuoron, o kining tintasyon maabot ka natong tanan, magtuo kitang wala gayoy usa na sayod. Kining istorya nagpahinumdum kanatong ang langitong amahan kanunay nga sayod. Ug usa ka katapusang manubag kita ngadto kaniya. Kining kahibalo nakatabang kanato magpadayon sa pagpaningkamot sa pagtuman ini nga pasalig. Ako nagtuo sa pagkamatinuoron. Ang ikaduhang baruganang gitulo sa ikatrising artikulo sa hugot nga pagtuo mao, ako nagtuo sa pagkamatinud-anon. Ang diksyonaryo nagpasabot sa pulong matinud-anon isip makanunayon, maunungon, hingpit o dili, mapaling. Usa sa mga basahon nga akong paborito maong British classic Jane Eyre, sinulat ni Charlotte Bronte ni adtong 1847. Ang bida si Jane Eyre kabus kaayo, ilo nga batan-on kinsa nagpakita og ehemplo kon unsa ang kahulugan sa magmatinuoron. Nining bunga sa hunahuna nga asoy, usa ka tawo si Mr. Roster na higugma ni Miss Eyre apan dili mahimong makaminyo kaniya. Gani mihangyo siya ni Miss Eyre sa pagpuyog uban kaniya nga dili magpakasal. Si Miss Eyre nahigugma usab ni Mr. Roster og sa makajut na hito na tintal. Nangutana siyang kagalingon, kinsa nagpangga kanimo dinhi sa kalibutan? O kinsa man ang masakitan sa imong pagabuhaton? Diya dayon ang konsensya ni Jane mitubag. Gipangga nako ang akong kaugalingon. Kung mas nag-inusara, mas wala higala, mas walay nagsuporta, mas respetuhon nako ang akong kaugalingon. Akong sundon ang balaod nga gihatag sa Dios. Ang mga balaod ug mga baruganan dili alang sa mga panahon nga walay tentasyon. Kini alang sa mga gutlo nga sama ni ini. Kung alang sa akong kahumugaway akong supakon, unsa man ang kapuslanan ni ini? Kini bililhon sama sa akong gitudlo, gituhuan sa kanunay. Ang ginuhuna na akong opinion, mga desisyon na himo kani adto pa. Mo lamang ang anak ka na ko nining orasa aron magpabiling ligon. Diha ni ako ligong nagbarog. Sa lisod kaayong gutlo sa tentasyon, si Jane Eyre nagmatinud-anon sa iyang mga gituhuan. Misalig siya sa balaon nga gihatag sa Dios, og siya ligong nagbarog sa pagbatok sa tentasyon. Ang pagkamatinud-anon sa atong mga gituhan, bisan kon ang pagbuhat sa dili sa popular, dili sayon o dili makalingaw, pabiling ka natong luwas diha sa dalang paingon ngadto sa kinabuhing dayon uban sa atong langitnong amahan. Ganahan ko ni ining hulagway nga gidrawing sa usa ka batan-ong babay aron sa pagpahinumdum kaniya kalabot sa iyang tinguha nga masinati ang hingpit nga kalipay sa pagpuyo uban sa langitong amahan hangtod sa kahangturan. Ang pagkamatinud-ano nagtugot usab kanato makabaton og positibo nga epekto ngadto sa kinabuhi sa uban. Paguhay lang akong nakadungog nining makapadasig nga istorya sa usa ka batan-ong babay pinaagi sa iyang pagpasalig nga magmatinud-anon sa iyong mga batan. Nga adunay ipikto sa laing kinabuhi sa batanong babay. Daghang katuigan ang milabay si Christy o si Jane diha sa mga klase sa high school choir dito sa Hearst, Texas. Bisan dila kayo sila kaila, si Jane nakadungog ni Christy na nakikistorya sa iyong mga higala o sa kaadlaw, kalabot sa religion, ilang lain-laing paggituhan o paboritong mga istorya sa Biblia. Maguhay lang, sa dihang balik ang communication nila ni Christy o Jane, si Jane mikapagigbahin ni ining istorya. Naguol ko nga wala ko'y nahibaluan bisan unsa mahitungod sa unsa istoryahan ninyo sa imong mga higala. Pagkapasko, nangayo ko sa akong mga ginikano og usa ka Biblia. Nadawat na ako ang Biblia og misugot sa pagbasa ni ini. Kini ang sinugdanan sa akong panaw kabahin sa relihiyon og sa akong pagpangita sa tinuod nga simbahan. 12 ka tuig ang milabay. During panahon ng mga higayon na bisita ko sa ubang mga simbahan. usa ka gabi di more. Usa ka gabi ni ana, miluhod ko ang manangumuyo aron mangayo kung unsay angay ang buhaton. Ni ana gabi una, nagdamgo ko nimo, Christy. Wala na ko makakita nimo sukad nga kita mag-graduate sa high school. Naghuna-huna ko nga ang akong damgo talagsaon, apan wala ko maghuna-huna nga kini walay kini adunay kahulugan. Nagdamgo ko kanimo sa tulo ka gabi. Migahin ko og panahon sa paghuna-huna mahitungod sa kahulugan sa akong damgo. Nakahinumdum ko nga ikaw usa ka Mormon. Akong gitan-aw ang Mormon website. Ang unang butang nga akong nakita mao ang pulong sa kaalam. Ang akong inahan namatay tungod sa kanser sa baga, duha ka tuig na ang milabay. Usa siya kahinabako, o ang pagbasa kalabot sa pulong sa kaalam makahuloganon kaayo alang kanako. Wala madugay mibisita ko sa balay sa akong amahan. Milingkod ko sa iyang sala, o misugod ko sa pag-ampo. Nang mamuyo ako, kumasayad, unsa akong buhaton, o angay ang ni anang higutlua o sa ka-commercial sa alang sa simbahan ang migula sa television. Gisulat na ako ang numero mitawag ni anang gabiona. Ang mga misyonary mitawag ka na ako tulog ka-adlaw human ni ana. Nangutana kung pwede ba silang magdala o basahan ni Mormon nga to sa akong panimalay. Ingon ko, oh, nabunyagan ko tulog ka-bulan o tunga human ni ana. Duha ka, tuig ang milabay na himamat na ako ang akong bana diya sa simbahan. Naminyo kami dito sa templo sa Dallas. Karon mga ginikanan na kami sa duha kamatahom nga mga anak. Gusto ko mo pasalamat kanimo, Christy. Mikapikita ka og maindot nga ehemplo sa tibok na panahon sa high school. Ikaw mabinatiyon og mahiyason. Ang mga misyonary mitudlo kanako sa mga leksyon og libani kanako og pabunyag. Apan ikaw ang akong ikatulong misyonaryo. Nagtanom ka og usa ka liso pinaagi sa imong mga binuhatan og sa pagkantinuod imong himong mas nindot ang akong kinabuhi. Ako adunay turong pamilya karon. Ang ako mga anak nagdako sa masayod sa kahimpitan sa Ebanghelyo. Kini ang labing mahinungdanong panalangin mahatag ni Bisan Kinsa kanato. Ikaw mitabang sa pagdala ni ana ang hari sa akong kinabuhi. Sa dihang gikontak na ko siya, si Christy usahay naguna-una ko ang atong nadungog ang lista sa mga kinaiya nga gilatid diha sa artikulo sa hugot nga pagtuog kini. Apan nasayod ko nga atong sundon kining sumbanan o maningkamot sa pagsunod sa imple ni Kristo, makahimo kita og kalainan. Kibati na kung sama gayod ni Amon diha sa Alma 26 verse 3 sa dihang miingon siya, o kini mao ang panalangin gitugyan nga rekanato. Nga kita nahimong mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron pagpahinabo nining dakong buluhaton. Kini ang akong pag-ampo, nga ang matag-usa kaninyo dili malamang mamahayag. Ako nagtuo sa pagkamatinuoron o pagkamatinudanon. Apan nga kamu usab mas pasalig sa pagsunod ni Anang Saad sa matag-adlaw. Ako nag-ampo nga samtang kamu muhimo nini. Ang kalig-on, gugma o mga panalangin sa alamahang langit nun, padayon nga manaa kaninyo. Samtang kamo naghimo sa buhat nga ang matag-usa kaninyo gipadala dinhi aron sa pagbuhat. Kini nga mga butang akong gisulti diya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.